esta pequena fraga, que está no medio de moitísimas hectáreas de eucaliptal, ten un valor especial porque vai a conserva as especies originarias, e é importantísimo conservar esa xenética e esas especies, e sobre todo aquí, en esta zona, que está tan falta de esos recursos xa. Entonces, o valor natural é extraordinario. E ademais, a nivel cultural, bueno, é desenterrar un pouco da nosa historia para saber o que facían aquelas mulleres eremitas ali en aquel lugar tan singular, onde hai a caída de augas, fontes milagreiras, en fin, que reúne toda unha serie de ali de enerxías positivas e trascendentales importantísimas. Bueno, en todo caso, hai moi pouco sobre as mulleres eremitas en este país, e recuperar esa historia, pues, nos parece de moitísimo interés, claro.